Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Ne kaže uzalud narodna poslovica, što više znaš, više vrijediš. Nastavljamo govoriti o značaju močvarno-barskih kompleksa Posavine. Ova staništa su važna za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta, a nauka je pokazala da su jedna od najvažnijih deponija ugljenika na planeti. Saznaćete i kako nastaje duga, koliko boja ima u njoj, ima li duga kraj i šta se krije u njemu. Ni ovaj put nismo zaboravili ljubitelje životinja. Rubrika Kućni ljubimci otkriće nam više o morskom prasetu, koje je prema savjetu veterinara idealan kućni ljubimac za djecu. Znatiželjan je i druželjubiv, potiče iz Južne Amerike, odakle su ga Španci u 16. vijeku brodovima prenijeli u Europu. Životni vijek morskog praseta je od 4 do 8 godina. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo vam da sa nama provedete narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Emisiju otvaramo jednom ekološkom pričom koja će nam skrenuti pažnju na značaj močvarno-barskih kompleksa Posavine. Močvarna područja su važna ne samo za životinjski biljni svijet, nego i za čovjeka. Spomenuta vlažna područja omogućavaju prečišćavanje vode, kontrolišu poplave, a imaju i moć zadržavanja ili otpuštanja vode. Za sve one koji žele posjetiti mjesto na kojem borave ptice, ribe i kukci, močvare su idealne jer su pravi raj za brojne životinjske vrste. O značaju močvarno-barskih kompleksa Posavine govori biolog Jovica Sjenčić, član Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Bare, močvare, plavne šume i livade su prirodne rasteretne površine visokih voda rijeke Save i njenih pritoka, jer za vrijeme poplave primaju na sebe veliku količinu vode i time štite i naselja i materijalna dobra. Dok zemlje Europe poput Italije, Njemačke, Francuske i drugih zemalja grade ekspanzione, odnosno rasteretne površine i restauriraju močvare, mi potencijale naših prirodnih dobara i močvara ne prepoznajemo i ne razvijamo, a u prilog tome govori nedovoljno održavana hidrotehnička infrastruktura u Posavini koja je ova plavna područja povezivala sa rijekom Savom. Ova prirodna područja, pored što dobro funkcionišu kao rezervoari biodiverziteta i plavne zone, imaju i potencijalno ekonomski značaj kao turistički brendovi Posavine. Nauka pokazuje sve prirodne vrijednosti močvara, dok se one u javnosti većinom smatraju kao nepotrebni dijelovi prirode i legla nekih za ljude najomraženijih životinja poput komaraca, žaba i zmija. Močvarno-barski kompleksi u Posavini su centri biodiverziteta koji je nekad prije isušivanja i izgradnje hidrotehničkih objekata poput nasipa i kanala u svrhu stvaranja poljoprivrednog zemljišta i odbrane od poplava bio rasprostranjen duž plavne zone rijeke Save i donjih tokova njenih pritoka. Danas su tipične vrste močvara i bara i njihovog živog svijeta skoncentrisane na mala i većinom izolovana područja, što negativno utiče na njihovo preživljavanje i opstanak. Pored ovih vrijednosti, za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta i njihovih staništa, močvare imaju i mnogo više ekonomskih vrijednosti. Nauka je pokazala da su bare i močvare jedna od najvažnijih deponija ugljenika na planeti. Neoštećene tresetne bare deponuje ugljenik, dok oštećene emituju gasove odgovorne za efekat staklene bašte u atmosferu. Kada se tresetne bare isuše ili kada se koriste za drugu namjenu, na primjer poljoprivredu, oni ubrzo počinju da ispuštaju ugljenik u obliku gasova staklene bašte i tako doprinose globalnom zagrijavanju. Močvare su možda i najbolja prirodna odbrana od poplava. Zbog nižeg terena, poroznog tla oko starih tokova, rijeka i specifične vegetacije, ovi kompleksi imaju veliku retencionu sposobnost, pa za vrijeme poplava na sebe primaju višak vode iz riječnog korita. Na taj način usporavaju vodeni talas. Pored toga, močvare predstavljaju prečistače vode, učestvuju u prirodnoj regulaciji klime i održavanju i ravnoteži ekosistema. Uz sve to, ekonomski značaj močvara danas se ogleda u njihovoj sve većoj turističkoj vrijednosti. Pored samog ekosistema, svi pojedinačni predstavnici barske i močvarne flore i faune, kao i mikroorganizmi, imaju i ekološki i ekonomski značaj. Fitoplankton čini osnovu lanaca ishrane u barama, te daje najveći doprinos u primarnoj produkciji na zemlji uopšte. Faktori od kojih zavisi rast, količina i sastav fitoplanktona u vodenim akumulacijama su abiotički, odnosno svjetlost, temperatura, nutrijenti u vodi, te biotički, a to je zooplankton. Alge, pored planktonskih zajednica u barama i močvarama, ulaze i u sastav bentoskih zajednica i čine fitobentos. Zooplankton je primarni konzument fitoplanktona i reguliše njegovu brojnost, a i sam je hrana ribljoj, mlađi i drugim vrstama. Fauna dna, ili zoobentos, uz zooplankton predstavlja osnovnu hranu zoofagnim vrstama riba, prvenstveno šaranu, linjaku, deverici, babuški i drugim vrstama. Posebno značajne zajednice vodenih ekosistema močvarno-barskog kompleksa su organizmi makrozoobentosa. Ovi organizmi predstavljaju važnu komponentu akvatičnih lanaca ishrane. Oni usitnjavaju organsku materiju, na primjer listove koji potiču od primarne produkcije, a hrane se i raspadnutim dijelovima gljiva, mrtvih životinja i bakterija. Asimilacijom ovih materija, razlažući velike komade u manje, akvatični insekti stvaraju energiju i hranjive materije koje postaju dostupne drugim beskičmenjacima i kičmenjacima, na primjer ribama ili pticama. Larve vodenih insekata u svim stadijumima svog razvoja, zajedno sa ostalim organizmima faune dna, čine preko 90% riblje hrane. Ribe se, pored njih, hrane i insektima koji padaju na površinu vode. Makrozoobentos je ujedno i pokazatelj produktivnosti vodenih ekosistema. Osim navedenih usluga u ekosistemu, vodeni beskičmenjaci i mikroorganizmi, odnosno bakterije i alge, uspješno se koriste kao bioindikatori, odnosno pokazatelji promjena u životnoj sredini u prostoru i vremenu. Njihovo prisustvo, odsustvo i brojnost ukazuju na izvore i stepen zagađenja, ali i na stepen samoprečišćavanja vodenih ekosistema. Pošto su blizu osnove ili baze lanaca, to jest mreže ishrane, mogu biti vitalni agensi za unos polutanata u lance ishrane vodenih ekosistema. Koriste se za registrovanje zagađenja finim sedimentom i komunalnim otpadnim vodama, zatim teškim metalima, temperaturnim zagađenjem, bakterijskim zagađenjem i sl. Makrofite, odnosno vodene biljke, karakterišu priobalnu zonu bara, a pojavljuju se kao emerzni, flotantni ili submerzni oblici. Njihov značaj i uloge u vodenim ekosistemima su sljedeći. Prvo, one svojim korijenjem stabilizuju sediment, te sprečavaju njegovu resuspenziju. Zatim koriste fosfor iz sedimenta, što pridonosi smanjenju stepena trofičnosti i koncentracije fitoplanktona. Ove biljke fotosintezom obogaćuju kiseonikom vodu bare i močvara, čime se smanjuje vjerovatnoća nastanka anoksije, koja uzrokuje oslobađanje fosfora iz sedimenta. One također doprinose raznovrsnosti staništa, pružaju zaklon od predatora, osiguravaju veliku ponudu hrane i učestvuju u povećanju ukupnog biodiverziteta i održavanju dinamičke ravnoteže ekosistema. Druge zajednice u kombinaciji sa čistom vodom pružaju dobre uslove za opstanak tipičnih vrsta riba. Bare su mjesta mrijesta i zimovanja mnogih riječnih vrsta riba. Bare i močvare u kontinentalnom dijelu Republike Srpske kao ekosistemi sa visokom organskom produkcijom vjerovatno su jedna od najvažnijih staništa za ptice močvarice. U njihovom okruženju opstaju rijetke i ugrožene vrste koje su životom vezane za stajaće i sporo tekuće vode i pripadajuće ekosisteme. Pored močvarica, bare i močvare pružaju utočište drugim običnim vrstama ptica. Velika većina naših vrsta vodozemaca opstaje zahvaljujući ovim ekosistemima, a nekim vrstama poput žabe češnjarke, one su posljednje utočište. Navešćemo neke od usluga ekosistema uz njihov opis i primjer. Prvi primjer je svakako usluga podrške. Usluge koje su neophodne za proizvodnju svih ostalih usluga ekosistema. Naprimjer, to je formiranje zemljišta, fotosinteza, kruženje nutrijenata, prije svega azota i fosfora, zatim deponovanje ugljenika, prirodna staništa za biljne i životinjske vrste. Pored usluga podrške, tu su i usluge snabdevanja koje vrše močvarni i barski ekosistemi, a to su proizvodi koji se dobijaju od ovih ekosistema. Primjer za to su prirodna hrana poput divljači, ribe, biljaka, gljiva i slično. Zatim svježa voda, tehničko i ogrjevno drvo, trska, genetski resursi, biohemikalije, odnosno prirodni lijekovi, resursi za ukrase kao što je abonos, drveće, kamenje i slično. Tu su svakako i usluge regulacije. Usluge regulacije ili regulisanja su koristi koje se dobijaju od regulisanja procesa ekosistema. Regulisanje kvaliteta vazduha, regulisanje klimatskih promjena, zaštita od poplava, sprečavanje erozije, prečišćavanje i filtriranje vode, regulisanje bolesti i štetočina, regulisanje prirodnih štetnosti. I na kraju, tu su također važne kulturne usluge, odnosno nematerijalne koristi koje ljudi dobijaju od ovih ekosistema. Primjer za to su rekreacija i odmor za lokalno stanovništvo i turiste, poligon za naučna istraživanja i ekskurzije, čuvanje lokalne tradicije, duhovno obogaćivanje, razvoj znanja i na kraju samoupoznavanje.
Riznica znanja.
Kako nastaje duga? Koliko boja ima u njoj? Ima li duga kraj? I šta se krije u njemu? Pitanja su na koja odgovaramo za koji trenutak. Kada kiša prestane na mjestu na kojem stojimo, ona i dalje pada nekoliko stotina metara ili nekoliko kilometara dalje. Tamo u vazduhu ima još puno kapljica. Oblaci su se razišli i sunčevi zraci počinju da se pomaljaju. Iako sunčevu svjetlost uvijek na crtežu crtamo istom bojom, najčešće žutom, ona nije žuta, već u sebi sadrži sve moguće boje koje možemo da zamislimo, a to je čini bijelom. Pri prolasku kroz kapljice, zraci se prelamaju, izlaze s druge strane, ali boje više nisu pomiješane. Kapljica ih je rastavila i pustila da izađu iz nje pod različitim uglovima. Glavni trik zbog kojeg možemo i da vidimo dugu jeste to što od ugla pod kojim svjetlo spadne na kapljicu zavise uglovi pod kojima će izaći s druge strane. S mjesta na kojem stojimo možemo da vidimo kapljice koje su visoko na nebu, ali i one koje su nisko, samo što nisu pale na zemlju. Zbog toga možemo da vidimo i sve moguće uglove pod kojima svjetlost izlazi iz kapljica, odnosno sve boje na koje se razložila. I tako vidimo dugu. Kapljice koje su iznad nje i ispod nje također prelamaju sunčevu svjetlost, ali ona izlazi po takvim uglovima da mi ne možemo da je vidimo. Neko ko stoji na drugom mjestu vidi potpuno drugačiju dugu, zato što mu neke druge kapljice prelamaju svjetlost tako da padne baš na njegove oči. Dakle, svako u stvari vidi svoju sopstvenu dugu. U dugi zapravo postoje sve boje, milioni nijansi. Naše oko pak, kad se nađe zasuto svim tim nijansama, pokušava da uprosti stvari, da bi olakšalo posao mozgu, te nam se uvijek čini da vidimo tek nekoliko boja. Ipak nečije oko će se odlučiti za jednu kombinaciju boja, a oko nekog drugog za drugo. Zato je čuveni naučnik Isaac Newton odlučio da odredi 7 boja kojima zvanično može da se crta duga. To su od spolja ka unutra crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, tamnoplava i ljubičasta. Vjerovali ili ne, duga je u stvari kružnog oblika. Mi obično ne možemo da vidimo čitav krug, pošto bi se ostatak nalazio ispod nivoa našeg pogleda, a tamo nema kapljica koje bi prelomile svjetlost. Kružnu dugu zato možemo da vidimo samo iz aviona ili s neke visoke litice, naravno ako se podese svi uslovi, prije svega položaj sunca. Zato na njenom kraju, koji ne postoji i nema ćupa sa zlatom, to je samo priča iz irske mitologije, po kojoj taj ćup čuva leprikon, vilenjak patuljastog rasta. Vikinzi su vjerovali da duga spaja zemlju i Asgard, dom bogova. Zato su preko nje mogli da pređu samo bogovi ratnici koji su hrabro poginuli. I u Japanu se smatralo da je duga neka vrsta mosta kojima su se preci ljudi spustili s neba na zemlju, a u plemenu Navaho, Indijanaca, vjerovalo se da preko nje šetaju sveti duhovi. Grčka boginja Irida prenosila je ljudima poruke bogova i dugom parala nebo, a tamo gdje bi dotaklo tlo, izrastao bi iris, cvijet nazvan po njoj. I naši preci, Sloveni, imali su svoje priče o dugi. Po jednoj od njih, svako ko bi uspio da dodirne dugu, bio bi odvučen na nebo, gdje bi se pretvorio u poludemonsko biće koje se nazivalo Planetnik, kojim je upravljao Perun, bog gromova.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Jednostavan, miran, dobrodušan, vesel, strpljiv, odlike su koje krase morsko prase. Ova životinja pripada porodici glodara, biljojedje. Karakteriše ga duguljasto, zdepasto tijelo bez repa i kratke noge. Ako razmišljate da ga imate za kućnog ljubimca, nećete pogrešiti, jer morsko prase je izuzetno društvena životinja koja uživa u društvu sa svojim vlasnikom. Još informacija o ovoj vrsti kućnih ljubimaca saznaćemo od veterinara Slavena Grbića.
Morsko prase predstavlja dobrog ljubimca za djecu jer su tihe i čiste životinje kada se dobro drže i sa njima se lako rukuje. Ime morsko prase u srpskom jeziku potiče od njemačke riječi Meerschweinchen istog značenja. Ovu životinju su Španci donijeli brodovima iz Amerike, pa otuda pridje morsko. U prošlosti, morsko prase je bilo zgodan izvor svježeg mesa na brodovima. U francuskom i još nekim jezicima ova životinja se naziva indijsko prase. Naziv zamorac ili zamorac je istog porijekla, to jest iza mora, iza morac, zamorac. Postoji veliki broj varijeteta po boji krzna, postoji jednobojni i šareni zamorci. Morsko prase ili zamorac, zamorče, na latinskom jeziku Cavia porcellus, je vrsta herbivornog glodara iz porodice Cavidae. Naziv morsko prase se često koristi i za ostale vrste roda Cavia. Ova vrsta glodara je porijeklom iz Južne Amerike, a danas je rasprostranjena kao i kućni ljubimac i laboratorijska životinja po cijelom svijetu. Prirodne populacije ove vrste su iščezle, dok su srodne vrste još uvijek prisutne u travnatim ravnicama i visoravnima. U nekim zemljama Južne Amerike, Peru i Bolivije, na primjer, morsko prase je sastavni dio nacionalne kuhinje, narodne medicine i pojedinih svjetovnih religioznih običaja. Za držanje morskog praseta koriste se različiti sandučići ili mali obori. Mogu se držati vani ili u kući. Ako se drže vani, potrebno ih je za vrijeme zimskih mjeseci prebaciti u neku prostoriju ili garažu sa dosta podloge. Obori trebaju imati zidove visoke najmanje 25 cm, iako su vani sa mrežom odozgo tako da ne mogu preskočiti. Po jednom morskom prasetu je potrebno najmanje 0,2 kvadratna metra. Na dnu treba staviti dosta materijala da se po potrebi može i sakriti. To može biti drvena strugotina, slama ili sječeni papir. Morsko prase može podnijeti širok opseg temperatura, pogotovo ako se polako privikava. Najviše mu odgovara temperatura u rasponu od 12 do 20 stepeni Celzijusa. Temperature više od 27 do 30 stepeni Celzijusa mogu izazvati toplotni udar, pogotovo kod gojaznih ili noseći životinje. Može se u ishrani koristiti peletirana hrana i dopuna sa sjenom i zelenišem. Morska prasad moraju nositi dovoljne količine vitamina C, najmanje 10 mg po kilogramu tjelesne težine dnevno, a u toku graviditeta i do 30 mg po kilogramu dnevno. On se mora obezbijeti u ishrani i treba napomenuti da u hrani koja stoji opadaju vrijednosti ovog vitamina. Prilično su probirljivi u ishrani i nagla promjena ishrane može izazvati prekid uzimanja hrane. Nagle promjene u ishrani sa većim izmjenama u procentu svježe hrane može dovesti do značajnih zdravstvenih poremećaja. Voda se mora obezbijediti stalno i u dovoljnim količinama, a posude se moraju dobro i redovno čistiti. Nekada mogu i obaviti nuždu ako su zdjelice sa vodom postavljene prenisko. Nagla promjena posudice za vodu može izazvati i prekid uzimanja vode. Iako nisu agresivni, uplašeni mogu trčati po svom sandučiću i otežati bezbjedno uzimanje. Ako se nose veterinaru, dobro ih je transportovati u kutije od cipela sa minimalnom količinom materijala na dnu. Zamorci se uzimaju jednom rukom preko leđa iza prednjih nogu i pridržavaju se drugom rukom. Određivanje pola nije jednostavno samo vizualnim pregledom, već je potrebno prepipati zamorce i utvrditi anatomske karakteristike mužjaka, odnosno ženke. Ženke polno sazrijevaju oko 6. nedjelje, ali se ne trebaju pariti prije 12. nedjelje. Ženka nosi mlade 59 do 72 dana i koti 1 do 6, u prosjeku 3 do 4 mlada. Period dojenja je oko 3 sedmice. Graviditet se može dijagnostikovati laganim pipanjem stomačića ili se primijeti povećanje težine jer ženke uduplaju svoju težinu do poroda. Ako su starije od godinu dana i ne može se poroditi, onda veterinar radi carski rez. Morsko prase obično živi 4 do 8 godina. Dobija na težini 750 do 1000 grama, puls ima 130 do 190 u minuti, respiracije 90 do 150 u minuti i rektalna temperatura iznosi 38,6 stepeni u prosjeku. Dnevno uzme 10 ml vode na 100 grama tjelesne težine. Najčešći problemi sa kojima se srećemo su problemi sa kožom i dlakom, odnosno šugarci, vaške, gljivične infekcije kože, žvakanje dlake, pododermatitis, odnosno stafilokokna infekcija, abscesi i rane na koži, te cervikalni limfadenitis. Od respiratornih problema, koji su vrlo česti kod morskih prasadi, mogu biti različiti uzroci, a najčešće su uzrokovani sa bordetelom brohiseptikom, koja često i kod pasa uzrokuje respiratorne probleme. Kada pričamo o digestivnom traktu, najčešće su problemi sa zubalom, dijareja uzrokovana kokcidijama, salmonelama i paratuberkulozom. Nedostatak vitamina C se naziva skorbut i manifestuje bolnim otokom zglobova, ne kreće se, gubi kondiciju i uginjava. Sporadično se dešavaju problemi kao toksemija u graviditetu, mastitis i konjuktivitis. Morska prasa su životinje kod kojih se najteže postiže zadovoljavajuća anestezija. Istog razloga, dobro držanje, stalna njega i redovno odlazak kod veterinara može im produžiti život i nastaviti naše igre sa njima.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Žužić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Radio Republike Srpske.